วทีนี้นี่เป็นเวทีใจสบายๆเพราะฉะนั้นการฟังในสิ่งที่ผมจะได้นำเสนอนี้ขอให้ฟังแบบใจสบายๆผมเองจะได้พูดแบบสบายๆเวทีใจสบายเนี่ยก็ต้องมีหลายรูปแบบมีดนตรีมีการพูดคุยเมื่อกี้นี่ฟังดนตรีแล้วรู้สึกใจสบายไหมใจสบายการฟังแล้วใจสบายเนี่ยก็ถือเป็นการภาวนาในทางจิตได้เหมือนกันนะเพราะว่าการฟังเนี่ยเราฟังด้วยอะไรขั้นต้นคือฟังด้วยสติมีสติในการฟังแล้วก็มีสมาธิจดจ่อกับเสียงเพลงเราฟังอะไรนานๆเราก็จะมีสมาธิสิ่งนั้นนานๆทุกอย่างโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยเขาให้เรามาแล้วทั้งสติทั้งสมาธิเพียงแต่ว่ายังไม่ค่อยจะเจริญเพราะว่าเราไม่ได้ทำนานๆไม่ได้ทำอยู่เนืองๆดังนั้นอุบายการทำให้เกิดสติเกิดสมาธินั้นมีหลายแบบการดูอะไรนานๆอย่างอ่านหนังสือเนี่ยดูรูปภาพเนี่ยเป็นสมาธิไหมเป็นสมาธิจิตใจจดจ่อเป็นหนึ่งอยู่กับรูปภาพเป็นสมาธิโดยธรรมชาติเพราะนั้นทุกอย่างเนี่ยถ้าเรานำเอามาใช้กับชีวิตของเราเนี่ยสามารถเป็นทั้งสมาธิเป็นทั้งสติถ้าสังเกตนานๆดูนานๆก็เป็นปัญญาเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยเอาเป็นอุปกรณ์ในการพัฒนาจิตใจได้ทั้งนั้นเลยถ้าพุทธะอย่างเดียวเนี่ยบางทีก็หลับบางทีก็เดินออกไปก็มีบางทีก็เบื่อบางทีก็ง่วงแต่ถ้ามีดนตรีบ้างอันนี้จะช่วยได้เพราะว่าการแสดงดนตรีเนี่ยเป็นจุดสนใจของบุคคลให้สนใจมีหลากหลายทำให้เราได้แง่คิดจากการฟังดนตรีแล้วก็ได้ฟังข้อคิดได้เป็นแรงบันดาลใจอย่างเมื่อกี้เนี่ยผมสังเกตดูทุกท่านฟังด้วยความตั้งใจฟังด้วยใจที่สงบเพราะนั้นดนตรีก็ดีกีฬาก็ดีศิลปะก็ดีช่วยปรุงแต่งจิตใจเราให้ดีทั้งนั้นให้เรารู้จักใช้บางสิ่งบางอย่างก็ไม่ควรปฏิเสธเอามาใช้ได้นะอย่างเวทีใจสบายเนี่ยคำว่าสบายเนี่ยเราเข้าใจตรงไหนคือความสบายความสบายกับความสนุกต่างกันไหมไปดูนะคำสองคำนะระหว่างคำว่าสบายกับสนุกสนุกนี่ขำกลิ้งขำกลิ้งสนุกไหมสนุกสบายไหมขำกลิ้งไม่สบายนะไปอุตรดิตถ์สนุกแทบตายอยู่เรมั่นความใจสบายสนุกแทบตายเพราะฉะนั้นความสนุกเนี่ยจิตใจมันจะเป็นไงมันจะตื่นเต้นเร้าใจเหน็ดเหนื่อยกระวนกระวายสรุปแล้วใจไม่ปกติอย่างที่ฟังดนตรีเนี่ยทุกคนไม่ขำกลิ้งถึงขำก็ขำแบบไม่กลิ้งขำแบบสบายๆจิตที่สบายนั้นคือจิตที่เป็นปกติปกตินี่สบายนะเพราะว่าธรรมชาติของจิตเราเนี่ยเขาจะเป็นปกตินิ่งอยู่แล้วนั่นคือความเบิกบานของจิตแต่ถ้าจิตที่ไม่สบายนั้นจิตที่มีการรับอารมณ์อารมณ์ดีใจจิตก็ไม่สบายแล้วมันเป็นความสนุกอารมณ์เสียใจยิ่งแล้วใหญ่เลยจิตที่สบายๆนั้นต้องเป็นปกติเป็นกลางๆแล้วจิตที่เป็นปกติกลางๆเนี่ยเป็นจิตที่ทำให้เรานอนหลับไม่เป็นโรคประสาทคนเป็นโรคประสาทเนี่ยจิตไม่เป็นปกติหรอกเขาจะมีความคิดแบบไม่เป็นระเบียบสับสนอันนี้คือผิดปกติหัวเราะทั้งวันเนี่ยปกติไหมมีสิทธิ์เข้าโรงพยาบาลศรีธัญญาได้เหมือนกันนะหัวเราะทั้งวันเสียใจทั้งวันเศร้าหมองทั้งวันอันนี้ก็ผิดปกติมีสิทธิ์ที่จะฆ่าตัวตายได้จิตที่เป็นปกตินั้นเป็นกลางๆรักษาโรคประสาทนอนหลับสบายการทำงานด้วยใจที่เป็นปกติการงานจะไม่ค่อยผิดพลาดเคยสังเกตดูงานจะไม่ค่อยผิดพลาดถ้าทำแบบจิตใจที่ร่าเริงสนุกสนานอันนี้ประมาทนะอย่างนั้นไหมประมาทนะอย่างเช่น สมมติว่าเราไปต่างจังหวัดเราเหมารถบัสจะหนึ่งคันฉลองวันสงกรานต์กินเหล้าเฮฮากันในรถคนขับรถทำหน้าที่ขับรถเรากลัวคนขับรถจะเซ็งจะเบื่อยื่นสุราให้เขาดื่มให้เขาสนุกกับเราบ้างนั่นเพราะทำงานนิติที่ผิดปกติร่าเริงจนเกินไปมีโอกาสที่จะประมาทได้แต่ถ้าขับรถไปเนี่ยโอ้โหไอเราต้องมานั่งขับรถไอพวกเขาก็สนุกกันมันกันท่าเดียวเราลำบากเราไม่อยากขับรถเลยจิตใจที่เศร้าหมองงานก็ไม่มีความสุขแต่ถ้าคนขับรถนั้นขับรถด้วยจิตที่เป็นปกติเอาละเขาสนุกก็ดีแล้วขอให้เขามีความสุขมากๆเรานี่เราช่วยเหลือเขามีความสุขมากๆเราทำบุญก็แล้วกันจิตเนี่ยจะสบายทำงานที่จิตสบายเขาจะมีความสุขกับการทำงานเพราะนั้นมีอยู่สามอย่างให้เราเลือกเอาจิตสนุกสนานร่าเริงกับจิตที่เศร้าหมองแล้วก็จิตที่เป็นปกติกลางๆอันไหนทำประโยชน์ได้มากกว่านักเรียนที่เข้าห้องสอบพอสอบด้วยจิตที่ร่าเริงเต้นรักก็เป็นห้องสอบเลยโอ้นี่สบายมากข้อสอบนี่ง่ายเหลือเกินอ่านคำสั่งไม่ตลอดข้อไหนให้กากบาทลงไปในข้อนั้นแต่ไปเขียนเครื่องหมายถูกเข้าไปเนี่ยสอบตกเลยนะไอ้ที่สอบตกนี่ไม่ใช่ว่าเขาไม่มีความรู้มีความรู้แต่ประมาทใช่ไหมประมาทมีโอกาสสอบตกได้จิตผิดปกติหรือถ้าหากว่าเปิดข้อสอบมานักเรียนนะเปิดข้อสอบมาโอ้โหกูตกอีกแล้วตกอีกแล้วเนี่ยสอบข้อสอบยากแล้วก็ตกอีกแล้วจิตใจเศร้าหมองตกจริงๆแต่คนที่เข้าสอบด้วยจิตที่เป็นปกติเตรียมตัวมาดีแล้วอ่านทบตัวแล้วก็อันไหนทำได้ทำได้เลยอันไหนทำไม่ได้ข้ามไปก่อนใช่ไหมทำด้วยสติด้วยจิตที่เป็นปกติไม่ยินดีไม่ยินร้ายจะทำข้อสอบได้ดีมากเราเข้าสอบครูบาอาจารย์จะบอกว่าทำใจเย็นๆนะเนี่ยข้อสอบทำข้อสอบใจเย็นๆเห็นไหมคือทำใจเป็นปกติเขาไม่เคยบอกว่าทำด้วยจิตล่าเลยสนุกเอาไว้แล้วทำข้อสอบจะดีครูจะไม่บอกอย่างนั้นหรือครูเขียนว่าตกแน่ๆไม่ต้องทำก็ได้ครูจะบอกว่าใจเย็นๆจิตที่เป็นปกติเป็นกลางๆเนี่ยจะทำให้ร่างกายเนี่ยเป็นปกติด้วยจิตที่เป็นปกติจะมองโลกเป็นเรื่องธรรมดาทำยังไงให้จิตเราเป็นปกติอันนี้ต้องอาศัยสติเข้าช่วยเหลือแหละต้องมีสติรักษาจิตจิตจึงจะเป็นปกติแต่อย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าการใช้ชีวิตเนี่ยจะห้ามนะเวลามีความสุขมากระทบเราห้ามไม่ให้สุขก็ไม่ใช่ความสุขความชื่นชมยินดีปีติอิ่มเอมเปลมใจมีได้แต่ต้องมีสติรู้อย่าเข้าไปยึดติดในความสุขถ้าเราเข้าไปยึดติดในความสุขเมื่อไหร่แล้วก็เราจะเป็นทุกข์นะเพราะสุขจะคู่กับทุกข์ความสุขนี่ก็ไม่แน่นอนมีโอกาสเปลี่ยนแปลงไปได้แต่ถ้าเรารู้ว่ามันเป็นสุขมีความปีติในสุขนั้นแล้วก็อย่าไปยึดติดเวลาความสุขเขาเปลี่ยนแปลงไปเป็นความทุกข์เนี่ยเราจะไม่เศร้าหมองเลยเราต้องมีสติรู้ทันในความสุขไม่ห้ามนะแต่ให้รู้ทันจิตจะเป็นปกติเป็นกลางๆใช้จิตเป็นกลางทำหน้าที่ได้ดีที่สุดเลยเพราะนั้นจึงอยากจะเชิญชวนญาติธรรมลองมารักษาใจเป็นปกติสิอย่างตอนนี้หลายคนใจเป็นปกติกลางๆมีสติรู้เฉยๆความหงุดหงิดจะมีน้อยมากแต่เราลองมามีสติควบคุมใจสักนิดนึงถ้าใจเป็นปกตินานๆเนี่ยมันจะมีความเบิกบานมีความเบิกบานอยู่ในจิตใจเบิกบานโดยธรรมชาติเพราะว่าไม่ถูกอารมณ์ที่พอใจและไม่พอใจปรุงแต่งเอาละเดี๋ยวเราลองมาฝึกจิตให้เป็นปกติดูนะสติภาวนาเพื่อสุขภาพภาวนาคืออะไรคือทำจิตให้เจริญไม่ให้ถูกอารมณ์ครอบงำแต่ไม่ห้ามความคิดไม่ห้ามอารมณ์ฝึกสติเพื่อรักษาจิตให้เป็นปกติเพื่อให้จิตมันเจริญพัฒนาไม่ถูกอารมณ์นั้นครอบงำความคิดเนี่ยเปรียบเสมือนกรงขังจิตใจเราเวลามันคิดขึ้นมาในส่วนที่พอใจจิตเราก็ พุ่งไปตามความคิดนะถูกมันขังแล้วเราไม่สามารถจะรู้ทันมันแล้วก็ไม่เข้าไปยึดติดมันรักษาจิตให้เป็นปกติได้นะเราทำอย่างนี้ไม่ได้เพราะเราขาดสติเราอย่าพูดว่าเจริญสติแล้วเรียกว่าทำความรู้สึกตัวดีกว่าทำความรู้เนื้อรู้ตัวเวลามันพลิกมือให้รู้สึกแค่รู้สึกว่ามือกำลังเคลื่อนไปมายกแค่รู้สึกเคลื่อนรู้สึกหยุดก็รู้สึกเคลื่อนรู้สึกหยุดรู้สึกไม่ต้องใช้คำบริกรรมคำพูดทั้งสิ้นเอาจิตล้วนๆเข้าไปสัมผัสรู้เฉยๆไม่ต้องมีเงื่อนไขอะไรมันจะชัดไม่ชัดแล้วแต่สติเขาทำหน้าที่อย่าไปบังคับมันไม่ชัดก็ไม่เป็นไรพอทำบ่อยๆเนี่ยก็จะค่อยชัดเจนไปเองเวลามันเกิดความคิดอย่าไปห้ามปล่อยให้เขาคิดตามธรรมชาติถ้าใครห้ามความคิดเนี่ยจิตจะเครียดทันทีเลยปล่อยเขาคิดตามธรรมชาติให้เรามารู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวมันคิดไปเรารู้สึกอยู่ที่การเคลื่อนไหวเราอย่าไปคิดว่าไม่อยากให้มันคิดอยากให้มันสงบเราจะทำถึงสองอย่างพร้อมกันเนี่ยจิตมันจะเครียดเราไม่ต้องการความสงบไม่ต้องการความคิดเราแค่รู้สึกทำแค่หนึ่งเดียวจิตทำงานหนึ่งเดียวเนี่ยจิตจะมีพลังเพราะนั้นแค่รู้สึกอย่างเดียวก็พอแล้วอย่าไปสนใจกับอะไรแล้วจิตจะเป็นปกติแล้วก็จะสามารถควบคุมจิตควบคุมความคิดได้การเจริญสตินี่ต้องรู้เป็นขณะขณะไม่ใช่สมาธิแต่มีสมาธิอยู่ในนั้นด้วยแต่สมาธิจะน้อยกว่าจะมีความรู้สึกตัวมากกว่าการเคลื่อนไหวนี่ไม่สำคัญนะสำคัญที่ว่าเรามีความรู้สึกตัวหรือไม่เราจะเคลื่อนช้าเคลื่อนเร็วท่าสวยไม่สวยไม่สำคัญสำคัญที่เรามีความรู้เนื้อรู้ตัวตอนนั้นหรือไม่ถ้ายกมือไปแล้วทำท่าสวยจิตใจฟุ้งซ่านอันนั้นไม่ใช่เป็นการเจริญสตินะอันนี้ว่าลืมเนื้อลืมตัวไม่ใช่รู้เนื้อรู้ตัวเพราะสำคัญที่ว่าเรารู้สึกตัวไหมส่วนการเคลื่อนไหวแบบ14จังหวะเนี่ยเราอย่าไปยึดมั่นถือมั่นอย่าสงสัยว่าทำไมต้องทำอย่างนี้ทำไมไม่หลับตาบริกรรมพุทโธหรือลมหายใจอันนี้เป็นเพียงอุบายทำให้เรามีสติเกิดขึ้นเป็นอุบายอย่าสงสัยพอต่อไปเนี่ยเราไม่ต้องใช้ก็ได้เมื่อเรามีความรู้ตัวมีตัวรู้เกิดขึ้นแล้วในใจเราเนี่ยเราก็ใช้ตัวรู้ที่ทำหน้าที่ได้เลยเพราะว่าคนสมัยนี้มีความคิดมันเยอะความคิดมากถ้ามีการเคลื่อนไหวเนี่ยความคิดเนี่ยมันจะไม่ค่อยเกิดขึ้นเท่าไหร่บางคนมีจริตว่าต้องดูลมหายใจอันนั้นก็ใช่ลมหายใจก็เป็นการเคลื่อนไหวเหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าบางคนเนี่ยดูยากหน่อยเพราะลมหายใจเนี่ยมันเห็นได้ยากมากหายใจเข้ารู้สึกหายใจออกรู้สึกมันละเอียดเมื่ออารมณ์มันละเอียดแบบนั้นเวลามีความคิดขึ้นมาเนี่ยมันตัดไม่ได้มันตัดความคิดไม่ขาดการปฏิบัติธรรมการเจริญสติเนี่ยก็เพื่อให้รู้ทันความคิดถ้าความคิดรุนแรงสติน้อยมันก็ไม่เสมอกันถ้าความคิดรุนแรงสติมากอาศัยการเคลื่อนไหวเนี่ยมันสู้กันได้ความคิดไม่ครอบงำให้รู้ทันพอรู้ทันปั๊บเดี๋ยวความคิดก็หายไปไม่ต้องไปบังคับไม่ต้องไปห้ามยิ่งห้ามจะยิ่งคิดการดูลมหายใจก็ดีการรู้สึกตัวการเคลื่อนไหวก็ดีอันนี้เป็นการฝึกสติฝึกความรู้สึกตัวผมเองนี่แต่ก่อนก็เคยฝึกแบบเนี้ยฝึกดูลมหายใจแล้วต่อไปเนี่ยผมนอนปฏิบัติพอดูลมหายใจนานๆมันก็เกิดสมาธิมันเคลิ้มมันก็หลับไปเลยสติมันไม่ตื่นแต่พอมีการเคลื่อนไหวอาศัยการเคลื่อนไหวเนี่ยผมสภาพธรรมชาติต้องนอนนอนนิ่งมันก็ทำให้หลับก็นอนเคลื่อนไหวพอสมาธิเกิดจิตมันจะเริ่มสงบถ้าเราไม่เคลื่อนไหวเนี่ยบางทีมันนอนดูลมหายใจเฉยๆนี่ก็หลับนั่งเฉยๆนี่ก็หลับมันจะยกมือค้างหลับจิตมันสงบมันมีสมาธิแต่ว่าขาดสติแต่ถ้ามีสติความรู้ตัวเกิดขึ้นเนี่ยความง่วงผ่านมาแล้วเขาก็จะผ่านไปเวลาปฏิบัติถ้ามีการเคลื่อนไหวเนี่ยทำให้สติมันตื่นพอสติมันตื่นรู้แล้วเนี่ยจิตมันจะเบิกบานมันเบิกบานเองเมื่อจิตมันตื่นรู้ไม่ซึมเศร้าอันนี้แหละเป็นการเจริญสติเป็นการทำภาวนา ทุกครั้งที่เราฝึกความรู้สึกตัวเนี่ยจิตเราจะสบายสบายเป็นกลางกลางการเดินอย่างรู้สึกตัวเนี่ยเรียกว่าเดินจงกรมอย่างเมื่อกี้เนี่ยเรียกว่าเดินจงกรมก็ได้เดินอย่างรู้สึกตัวทีนี้แต่ละวันเนี่ยเราต้องเดินไปไหนบ้างเราอย่ามุ่งแต่ว่าให้ไปถึงอย่างเดียวยิ่งรอเมื่อไหร่มันถึงแล้วก็มันจะยิ่งนานนั่นเดินแบบรู้สึกไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะถึงไวได้สติด้วยนี่เป็นการปฏิบัติธรรมนะทุกครั้งที่เรามีสติรู้สึกตัวเนี่ยกุศลธรรมในจิตใจมันจะเกิดขึ้นทันทีเลยเป็นที่รวมของธรรมะทั้งหมดเลยคือความรู้สึกตัวเนี่ยเท่ากับเราไม่ประมาทรู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยชีวิตประจำวันเนี่ยเรามาทำอย่างเงี้ยเดินเข้าห้องน้ำอย่าเดินเข้าฟรีๆเดินเอาความรู้เนื้อรู้ตัวเข้าไปในห้องน้ำด้วยทุกอย่างในชีวิตประจำวันเนี่ยเรามาฝึกสติได้ทั้งนั้นเลยทุกอย่างใช้ฝึกสติได้ทั้งนั้นเลยอย่างเช่นว่าเราอยู่กับคนรอบข้างเนี่ยเราฝึกสติได้เวลาเขาไม่พอใจอะไรเราเนี่ยเช่นว่าเขานินทาว่าร้ายเรามองเราในแง่ร้ายเราห้ามเขาได้มั้ยแต่เราห้ามใจเราไม่ให้ทุกข์ได้มั้ยดูใจเราหวั่นไหวมั้ยถ้าเราหวั่นไหวแสดงว่าเราผิดปกติแล้วใครที่เขานินทาว่าร้ายเราเราก็ดูใจเราเราอย่าไปห้ามเขาแต่เรารู้จักใจเราเขาจะพูดนินทาอะไรก็ตามถ้าใจเราเป็นปกติวางเฉยได้เนี่ยเราชนะใจตัวเองแล้วนะใครก็ตามมาสรรเสริญเรายกย่องเราไม่จำเป็นต้องปล่อยจิตใจให้ฟูไปตามอารมณ์ค่ะให้รู้ใจเราอ๋อนี่ใจเราฟูแล้วนะให้รู้เท่าทันใจเราใครก็ตามเขาไม่สนใจเราเราก็ดูใจเราในโลกเนี่ยมีคนอยู่3ประเภทที่จะมาเจอกับเราคือคนที่ชอบเราและคนที่เกลียดเราแล้วคนที่เฉยๆกับเรามี3ประเภทในโลกเนี้ยใจเราเป็นยังไงรักษาให้เป็นปกติอย่าไปฟูตามคำที่เขาชมเชยแต่รู้เอาไว้อย่าไปแฟบเมื่อเขานินทาว่าอะไรเรารู้เอาไว้เป็นปกติเอาไว้อันนี้คือจิตที่มีธรรมะจิตที่เป็นปกติเป็นกลางวางเฉยเป็นจิตที่เต็มไปด้วยธรรมะเต็มไปด้วยสติความรู้เนื้อรู้ตัวไอ้บางคนก็สงสัยว่าเอ๊ะอย่างเราเฉยๆเนี่ยเย็นชาอย่างเงี้ยมันจะผิดปกติหรือไม่สงสัยไหมสุขมาเราก็เฉยทุกมาเราก็เฉยมีจิตมีใจหรือเปล่าจะขอยกตัวอย่างต้องขออภัยไม่ได้เปรียบเทียบนะพระอรหันต์กับคนบ้าเนี่ยต่างกันลิลับเลยนะพระอรหันต์เนี่ยเป็นผู้ที่หมดกิเลสแล้วคนบ้าเป็นคนที่ผิดปกติจากคนธรรมดาจะว่าอยู่ในภพภูมิหนึ่งก็ได้ไม่ใช่ภพภูมิของมนุษย์ก็แล้วสองประเภทเนี่ยเขาจะมีความเฉยเหมือนกันอย่างมีใครไปด่าพระอรหันต์เนี่ยพระอรหันต์เฉยไหมแล้วคนบ้าเวลามันถูกด่ามันเฉยไหมเผื่อมันยิ้มด้วยภาวะเฉยเนี่ยบุคคลสองคนเนี่ยเหมือนกันข้างนอกนะแต่ใจนี่ไม่เหมือนกันคนบ้าเนี่ยเฉยแบบไม่รู้ตัวนะแต่พระอรหันต์เนี่ยเฉยแบบรู้ตัวรู้เท่าทันรู้เท่าทันตามความธรรมดาของโลกเพราะนั้นถ้าคนบอกว่าทำไมเราเฉยชามีอารมณ์ชอบใจมาเราก็เฉยสิ่งที่ไม่ชอบใจมาเราก็เฉยมองเห็นเรื่องธรรมดาเนี่ยเราบอกเขาเลยว่าเฉยแบบรู้ตัวควายกับคนเนี่ยต่างกันนะควายเนี่ยไปด่ามันก็เฉยนะเพราะนั้นคนที่เขาด่ามาเราเฉยเนี่ยเราเฉยแบบรู้ตัวควายไม่รู้ตัวอาจารย์ชาบอกว่าอย่าทำตัวแบบควายวางเฉยไม่รับผิดชอบอะไรควายวางเฉยเนี่ยมันไม่รับผิดชอบนะเขายกตัวอย่างว่ามีพระรูปหนึ่งเป็นพระกรรมฐานหลวงพ่อชาบอกว่าให้ปล่อยวางให้ปล่อยวางนี่มีวันหนึ่งกุฏิมันรั่วมีหลังคารั่วฝนตกมาท่านก็ไม่สนใจหลังคาท่านก็หลบไปข้างนึงปล่อยให้น้ำมันลดไหลมาแต่ไม่ถูกตัวนะท่านหลบไปข้างหลวงพ่อชาตอนนี้ว่าอ้าวทำไมถึงไม่สร้างกุฏิอ้าวก็อาจารย์ชาบอกมาให้ผมนี่วางเฉยไง ถ้าวางเฉยจริงๆเนี่ยทำไมต้องหลบฝนล่ะ แต่ไม่ให้ฝนมันลดรั่วถ้าเราบอกเนี่ยเฉยแบบควายวางเฉยแล้วนะครับที่รู้สึกตัวแล้วเนี่ยเราจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์อย่างนั้นยังไงต้องเข้าไปเกี่ยวข้องนะไม่ใช่เขาเรียกชื่อเราอุทัยเราก็เฉยวางเฉยนั่นจะเป็นควายวางเฉยนะเรียกอุทัยแล้วก็ต้องรับตามสมมุติแต่ในใจนั้นเฉยข้างนอกทำตามหน้าที่ข้างในนี่สามารถวางเฉยแล้วก็เข้าไปเกี่ยวข้องอย่างมีสติอันนี้คือใช้ชีวิตด้วยปัญญาอย่าสุดโต่งสำคัญมากอย่าสุดโต่งวางเฉยเฉยแบบรู้เนื้อรู้ตัวเพราะฉะนั้นชีวิตประจำวันเนี่ยขอให้ญาติธรรมเนี่ยเอามาเป็นการปฏิบัติธรรมได้หมดเลยเอามาฝึกจิตฝึกใจได้หมดเลยเอามาเจริญสติอย่างน้อยทำอะไรไม่ได้ให้ทำใจไว้ก่อนทำใจแบบรู้ตัวไว้ก่อนใช่ไหมเนี่ยอย่างเนี่ยน้ำท่วมภาคเหนือท่วมอุตรดิตถ์เราช่วยเขาได้ไหมช่วยไม่ได้แต่ต้องช่วยใจเราได้ได้ก่อนเราต้องไม่เป็นทุกข์กับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นฝนตกแดดออกฟ้าร้องเราห้ามไม่ได้แต่ห้ามใจเราไม่ต้องเป็นทุกข์กับมันให้รู้ทันว่าอ๋อนี่มันธรรมดานะทำใจให้รู้ทันเนี่ยอันนี้คือปัญญาทำอะไรไม่ได้ทำใจไว้ก่อนอันนี้สำคัญแต่อย่างนึงก็คือเคล็ดลับของการมีความสุขบางสิ่งบางอย่างที่เป็นอุปสรรคกับเราที่มีปัญหากับเราเนี่ยเมื่อเกิดปัญหาเกิดขึ้นปั๊บอันดับแรกคือตั้งสติให้ได้เรียกสติมาก่อนเมื่อสติมาแล้วเนี่ยฝึกความอดทนความอดทนนี่เป็นธรรมะไหมเป็นการปฏิบัติธรรมอดทนกับเหตุการณ์นั้นตั้งสติและอดทนเนี่ยแล้วมันจะมีความคิดที่แก้ปัญหาแล้วก็พยายามแก้ปัญหาฝ่าฟันอุปสรรคนั้นไปเมื่อผ่านอุปสรรคไปแล้วเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นผลสำเร็จจะเกิดขึ้นแล้วตอนนั้นจะมีความสุขอันนี้แหละตรงกับที่ว่าหาความสุขจากความทุกข์เมื่อเกิดความทุกข์ตั้งสติอดทนเป็นการปฏิบัติธรรมแล้วก็พยายามแก้ไขปัญหานั้นให้ได้เมื่อแก้ปัญหาได้แล้วเนี่ยมันจะมีความสุขได้ทำเคยทำงานที่ยากๆสำเร็จไหมทำงานที่ยากสำเร็จแล้วใจมันสบายเขียนจดหมายสักฉบับหนึ่งตอนเริ่มต้นเขียนไม่รู้จะเขียนว่าอย่างไรดีแต่พอเขียนจบเนี่ยสบายใจบางครั้งมันเกิดความท้อแท้ในใจเราเปลี่ยนความท้อแท้มาท้าทายซะเห็นไหมเปลี่ยนจากจิตที่มันท้อแท้กำลังตกอยู่มาท้าทายจิตมันตื่นเลยทุกครั้งที่เราเปลี่ยนจิตที่ท้อแท้มาท้าทายเนี่ยมันเปลี่ยนด้วยสตินะแล้วถ้าทำได้แล้วก็มันจะเป็นฐานของกำลังใจจะทำในสิ่งที่มันยากกว่านี้มันจะท้าทายสิ่งที่ยากสิ่งที่ยากที่สุดในชีวิตนั้นคืออะไรเอาชนะใจเราเอาชนะใจเรานี่ยากแต่ถ้าเอาชนะใจเราได้แล้วก็จะชนะทุกอย่างชนะความทุกข์อันนี้มันน่าท้าทายนะเพราะนั้นมันเกิดอะไรขึ้นก็ตามเนี่ยต้องตั้งสติไว้สติจะมาจากไหนเราต้องฝึกฝึกในรูปแบบหาเวลาส่วนตัวของเราฝึกเดินจงกรมอย่างเมื่อกี้เนี่ยเดินก้าวเท้าอย่างรู้สึกเนี่ยอยู่กับที่ก็ได้ถ้าใครมีที่สัก12ก้าวเนี่ยเดินไปเดินมาเดินอย่างรู้สึกตัวเนี่ยเดินแบบไม่ต้องคิดอะไรเอาแค่ความรู้สึกแล้วก็จบรู้สึกแล้วก็จบในรูปแบบหรือนั่งยกมือสร้างจังหวะ14จังหวะแค่รู้เฉยๆหรือดูลมหายใจอะไรก็ได้ที่เอามาเจริญสติได้ทำได้ทั้งนั้นในรูปแบบและในขณะเดียวกันเนี่ยอย่าลืมนอกรูปแบบการทานอาหารการอาบน้ำการแต่งเนื้อแต่งตัวให้มีความรู้เนื้อรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันเอาไว้เป็นการปฏิบัติธรรมได้ทั้งวันเลยถ้าก็ลืมตาตื่นมาตอนเช้าแล้วก็หลับตาไปตอนค่ำเป็นการปฏิบัติธรรมได้ทั้งหมดเลยจิตมันจะเป็นปกติมันจะวางเฉยแบบรู้ตัวแล้วคอยสังเกตดูนะทำนี้สักเดือนนึงชีวิตเราจะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปอย่างน้อยเปลี่ยนที่ใบหน้าเพราะจิตถ้ามีสติเนี่ยมันจะตื่นรู้แล้วจิตมันจะเบิกบานมันจะออกมาทางสีหน้านะ ความเบิกบานนี่มันเริ่มที่ใจแล้วมันส่งผ่านไปที่ใบหน้าการพูดจาก็ไพเราะการกระทำก็ดูงดงามถูกต้องผู้หญิงก็เหมือนแม่พระถ้าปฏิบัติธรรมแล้วเหมือนแม่พระหน้าเข้าใกล้บางคนนี่ใบหน้าหัวคิ้วกระหมดเหมือนแม่มดอันนั้นบ่งบอกว่าจิตใจนี่ไม่ค่อยปกติเหมือนแม่มดถ้าใจปกติแล้วหน้าตาเหมือนแม่พระพ่อพระ ผมสังเกตดูหลายคนเริ่มปฏิบัติใหม่ๆในหน้าเครียดไม่น่าเข้าใกล้เหมือนคนที่เก็บกดอะไรกันไม่รู้ธรรมะนี่มีแต่เรื่องปล่อยวางไม่ใช่เคร่งเครียดเก็บกดอันนั้นไม่ใช่ธรรมะต้องปล่อยวางต้องเบิกบานบางครั้งเรารู้ตัวว่าเราไม่เบิกบานก็ทำจิตให้มันเบิกบานก็ได้รู้สึกตัวจิตก็จะเบิกบานทันทีเราไม่ได้สร้างภาพแต่ถ้าสร้างภาพแล้วทำให้ใจเบิกบานนี่มันก็น่าทำนะยิ้มให้ใจมันเบิกบานเพื่อตัวเราไม่ใช่เพื่อใครผู้ปฏิบัติเนี่ยจะรู้ได้ตัวเองว่ามันไม่หวั่นไหวได้จริงๆแม้ว่าน้ำจะท่วมโคลนจะถล่มเหตุการณ์ภายนอกย่อมเกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่จิตที่ไม่หวั่นไหวจิตที่ไม่หวั่นไหวเป็นปกติเป็นกลางเนี่ยมันจะแก้ปัญหาให้ตัวเราได้ทุกครั้งเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยตั้งสติให้ได้ก่อนสติที่ตั้งได้เนี่ยมันจะคิดแก้ปัญหาตามสัจจญาณมีคนมาถามว่าถ้าเขาว่ายน้ำไม่เป็นเนี่ยเขาตกน้ำไปเนี่ยเขาจะทำอย่างไรคนที่ตกน้ำแล้วว่ายน้ำไม่เป็นแล้วก็ตายไปเนี่ยเป็นเพราะว่าตกใจตกตะลึงเมื่อจิตมันตกตะลึงเนี่ยมันทำให้เส้นเลือดในร่างกายเนี่ยไม่ค่อยสูบฉีดนะมันแข็งมันเกร็งเป็นตะคริวแต่ถ้าเราตกน้ำถ้าว่ายน้ำไม่เป็นอย่าตกใจตกน้ำอย่าตกใจตั้งสติได้ก่อนโอ้นี่เราตกน้ำแล้วนะไม่ต้องยิ้มก็ได้ตกน้ำแล้วทำใจปกติไว้โดยสัญญาณของจิตเนี่ยมันจะเริ่มแก้ปัญหาตัวเองทำไมสุนัขแมวจึงตกน้ำไม่ตายมันไม่เคยหัดว่ายน้ำเลยนะมันมีสติที่มันจะควบคุมแก้ปัญหาตัวมันเราก็เหมือนกันเมื่อตกน้ำเนี่ยตกใจตั้งสติให้ได้เดี๋ยวกระบวนการช่วยชีวิตมันก็จะเกิดขึ้นมาเองอย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นในใจเราได้นั้นต้องฝึกสติฝึกสติเพื่อตัวเราฝึกความรู้สึกตัวเพื่อเรามารู้จักตัวเราเมื่อเรารู้จักตัวเราแล้วเนี่ยจะรู้จักคนอื่นด้วยเราอยากจะรู้ใจคนอื่นไหมทุกคนอยากรู้ใจคนอื่นแต่ใจเรายังไม่รู้เลยฝึกรู้จักใจเราก่อนแล้วเราจะเข้าใจคนอื่นเพราะคนอื่นกับเราเนี่ยมันไม่ต่างกันหรอกธรรมชาติเหมือนกันเรียนรู้ชีวิตอื่นด้วยชีวิตของเราเนี่ยไอ้ต้องเข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่มีการห้ามอะไรไม่ได้ห้ามความคิดให้มันหยุดเพียงแต่ว่าเราไม่ต่อเติมปรุงแต่งความคิดเพราะความคิดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราเป็นธรรมชาติทุกคนต้องคิดคนที่ไม่คิดเนี่ยคือคนตายคนที่ห้ามความคิดได้นั้นอันนั้นไม่ถูกต้องตามหลักธรรมความคิดเนี่ยบังคับบัญชาไม่ได้แต่ว่าเวลามันคิดขึ้นมาเนี่ยเรารู้ว่ามันคิดแค่เรารู้เนี่ยมันก็อยากจะหยุดแล้วใช่ไหมถ้าคนที่เจริญสติมากๆสติเข้มแข็งเนี่ยพอเห็นความคิดความคิดจะดับเลยแต่ถ้าว่าเห็นความคิดแล้วความคิดไม่ดับแสดงว่าสติเรายังไม่เข้มแข็งให้เรามารู้สึกตัวที่การเคลื่อนไหวของกายอยู่กับการเคลื่อนไหวเคาะมือเล่นพลิกมือเล่นมาใส่ใจที่การเคลื่อนไหวเนี่ยความคิดมันก็จะไปมันทางนึงเราก็จะมารู้ทางนึงแล้วความคิดก็จะหายไปจิตที่มันคิดปรุงแต่งมากๆเนี่ยจิตมันจะเหน็ดเหนื่อยถ้าเราคิดไปห้ามมันไม่ให้มันคิดเราก็เอาความคิดไปทำลายความคิดมันก็ยังคิดอยู่นั่นแหละแต่ถ้าเราไม่ใส่ใจซะความคิดก็จะหายไปอันนี้พูดถึงความคิดที่เราไม่ต้องการจะคิดมันมีความคิดสองแบบในชีวิตเราคิดแบบไม่ต้องการจะคิดมีไหมเนี่ยนั่งฟังดีๆเนี่ยโอ้ที่บ้านเราตอนนี้มันไปถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยลูกหลานกลับมาหรือยังเนี่ยอันนั้นคือความคิดที่หลวงพ่อเขียนบอกว่ามันเป็นลักคิดขโมยคิดประเภทนั้นอ่ะอย่าไปเชื่อมันแต่เรายังเชื่อใช่ไหมอย่าไปเชื่อมันแต่มีความคิดประเภทหนึ่งที่ว่าตั้งใจคิดขึ้นมาเนี่ยอย่างมาที่เนี่ยวันนี้จะไปเรมอนฟาร์มนะไปฟังอะไรดีๆเนี่ยอันนี้เป็นความคิดที่เป็นกุศลเห็นไหมมาด้วยกุศลคิดเจตนาคิดแล้วมาดีด้วย แต่กลับดีหรือเปล่าไม่รู้นะมาดีด้วยใช่ไหมอันนี้คือตั้งใจคิดตั้งใจวางแผนคิดเพื่อแก้ปัญหาอันนี้คือเป็นประโยชน์ถ้าความคิดที่เป็นกุศลนั้นอย่าได้ไปห้ามให้รู้จักว่านี่เป็นกุศลอย่าไปห้ามถ้าเราฝึกดูกายเห็นความคิดบ่อยๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยอยากคิดคนที่เจริญสติมากๆเนี่ยมันจะขี้เกียจคิดแต่ไม่ขี้เกียจรู้มันง่ายที่จะไม่คิดมันยากที่จะคิดเพราะจิตเนี่ยมันเริ่มเสพอารมณ์ที่มันเป็นปกติมันว่างไว้แล้วเพราะนั้นอย่าไปห้ามความคิดแต่รู้จักเขาแล้วรู้จักใช้ความคิดที่เป็นประโยชน์ไหนใครมีปัญหาเพราะความคิดบ้างทำไมเราต้องเชื่อความคิดเสมอไปเราไม่ต้องเชื่อก็ได้ความคิดเนี่ยเราไม่เชื่อมันสักบ้างแต่อย่าไปห้ามก็ห้ามไม่ได้แต่เรามีสิทธิ์ที่จะไม่เชื่อได้แล้วก็มีสิทธิ์คิดไปทางที่ดีได้เป็นกุศลได้สังเกตดูนะเวลาเรามีความทุกข์เช่นทุกร่างกายที่มีโรคภัยไข้เจ็บทุกร่างกายนี้ไม่เท่าไหร่หรอกแต่ทุกมากเพราะจิตไปปรุงแต่งจิตมันปรุงแต่งจากทุกกายให้มันทุกหนักเองถ้าไม่คิดปรุงแต่งเนี่ยเช่นอาการปวดฟันเนี่ยปวดฟันเป็นเรื่องธรรมชาติไอ้ที่เราปรุงแต่งโอ้โหฟันจะเป็นมะเร็งหรือเปล่าไอ้พวกนี้ทำให้ทุกข์หนักก็มีเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติรู้ทันว่าอ๋อนี่ทุกขเวทนานะอันนี้คือความคิดนะรู้ว่าอะไรคือคิดอะไรคือทุกข์เนี่ยแล้วทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นมากอย่างเช่นเวลาเราวางแผนอะไรสักอย่างนึงวางแผนถึงอนาคตทุกคนต้องวางแผนทุกคนต้องใช้ความคิดคิดวางแผนว่าเราจะทำอะไรดีชีวิตของเราอันนั้นคือถูกต้องแต่ถ้ามีความกังวลเกิดขึ้นเนี่ยอันนั้นไม่ใช่ต้องรู้จักแบ่งว่าวางแผนถูกแล้วแต่ถ้ากังวลเนี่ยนอนได้ดีกว่าคิดถึงอนาคตได้แต่ว่าไม่ต้องกังวลถ้ามีสติแล้วมันจะแยกแยะได้ว่าอันนี้ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นการคิดถึงอนาคตสมมติว่าเราจะตั้งโครงการว่าจะทำอะไรสักอย่างนึงแต่ถ้ามีความกังวลเกิดขึ้นเนี่ยอันนั้นลักคิดนะไม่เจตนาคิดเราไม่ต้องการความกังวลเราต้องการวางแผนใช่ไหมแล้วจะเชื่อตัวไหนเชื่อตัวที่เราตั้งใจไว้ก่อนการตั้งใจคือทางการทำด้วยสติสติตัวเนี้ยไม่ใช่สติตามสัญญาณคือสติที่ประกอบด้วยสัมปชัญญะคือรู้สึกตัวเวลามันเกิดอารมณ์หงุดหงิดขึ้นมาเนี่ยเราจะออกจากอารมณ์นั้นได้อย่างไรอันเนี้ยหลายคนก็เป็นอย่างนี้รู้ว่าความโกรธนี่ไม่ดีจะทำไงที่เอาจิตออกจากความโกรธได้อันนี้คือปัญหาสำคัญมากอันดับแรกเมื่อเกิดความหงุดหงิดไม่พอใจเกิดขึ้นสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือตั้งสติให้ได้ก่อนอ๋อนี่หงุดหงิดแล้วได้แล้ว1คะแนนของสตินะเป็นกุศลเติมคะแนนไปเลยได้กุศลได้ไปแล้ว1คะแนนรู้ว่ามันหงุดหงิดนะต่อไปคืออย่าไปบังคับอย่าไปห้ามให้มันหงุดหงิดถ้าเราไปห้ามอะไรแล้วก็มันจะเริ่มหงุดหงิดขึ้นมาอย่าไปห้ามอย่าไปบังคับให้รู้ทันในจุดเนี้ยถ้าคนมีสติดีความหงุดหงิดก็จะดับไปแต่ว่าเมื่อเราสติไม่ดียังเป็นผู้เดินทางอยู่ให้มาอยู่กับการเคลื่อนไหวซะถูนิ้วมือก็ได้ถูนิ้วมือมาเจตนารู้หนึ่งเดียวที่การถูนิ้วมือใส่ใจเจตนารู้ที่มือกำลังถูกันเบาๆรู้ตรงนี้ก่อนทิ้งความหงุดหงิดไปก่อนเอาไว้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยกลับมาจัดการเจตนารู้เนี้ยเดี๋ยวความหงุดหงิดก็จะค่อยๆ คลายไปถ้าไม่หายเปลี่ยนยาบทลุกไปที่หน้าต่างเปิดหน้าต่างดูนกดูยอดตึกสนใจกับสิ่งข้างนอกซะอันนี้การแก้ปัญหาต่อไปคนที่ออกจากอารมณ์ไม่ได้อย่านั่งอยู่กับที่อย่านั่งจมอยู่กับความหงุดหงิดแล้วมันจะออกไม่ได้เห็นไหมพยายามเปลี่ยนยาบทซะนับ1ถึง10หรือดูลมหายใจก็ได้หายใจเข้าก็รู้สึกหายใจออกก็รู้สึก 2-3 ครั้งเนี่ยใจก็จะสบายนะเอาจิตออกจากอารมณ์ได้แบบนี้โดยที่ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับอารมณ์เลยสำคัญที่ว่าเราไปบังคับด้วยแล้วมารู้สึกตัวด้วยบางคนโกรธก็รู้นะเคลื่อนไหวก็รู้โอ้โหนี่ได้2คะแนนเลยได้2รู้เลยแต่ว่าไม่เอาทั้ง2อย่างเคลื่อนไหวก็รู้เฉยๆไม่เอาโกรธก็รู้เฉยๆไม่เอาใช่มั้ยได้2อย่างเลยจิตรู้อยู่ตรงกลางให้เจอต้องทำบ่อยๆหลายๆครั้งสำคัญที่ว่า เราไม่เคยฝึกเลยแต่เวลาอารมณ์โกรธมากระทบปั๊บอยากจะออกจากอารมณ์โกรธเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกเวลาไม่โกรธต้องฝึกยามฝึกเราลบยามสงบเราซ้อมสร้างพลังไว้ให้มีความรู้ตัวเสมอๆซ้อมเรื่อยๆเวลาความโกรธมาเนี่ยมันเข้าไม่ถึงหรอกเพราะเราจองที่นั่งไว้แล้วเนี่ยสติเนี่ยเปรียบเสมือนคนนั่งเก้าอี้เปรียบเสมือนใจใจมีสติคุมอยู่แล้วเนี่ยใครมานั่งซ้อนเราก็ไม่ได้เราคุมพื้นที่ไว้แล้วต้องทำเสมอๆเนืองๆมันถึงจะไม่ถูกอารมณ์ย้อมได้มันยังกับอะไรใบบัวกับน้ำเห็นไหมสติที่ฝึกดีแล้วเนี่ยเหมือนใบบัวนะน้ำไปเสมือนอารมณ์มันถูกกันแต่มันก็ไม่ติดกันนะมันผ่านต้องฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆแต่สำคัญที่ว่านิสัยของเราเป็นอย่างอะไรไหมเวลาอารมณ์โกรธอารมณ์ไม่ดีเราไม่ชอบจะผลักใสแต่เวลาอารมณ์ดีเนี่ยเราชอบอีกอย่างนึงเราผลักอีกอย่างเรารับตรงนี้มันทำให้เราต้องเสียท่าถ้าเราจะไม่โกรธอารมณ์ไม่ดีเราไม่ชอบส่วนอารมณ์ดีนั้นเราก็ต้องรู้แล้วก็ปล่อยวางอย่าไปเอาอย่าไปเข้าถ้ามีสุขมันก็ต้องมีทุกข์สองอย่างนะต้องไม่เอาทั้งสองอย่างนะแต่รู้ทั้งสองอย่างส่วนที่ชอบใจกับไม่ชอบใจเราจะเอาอย่างหนึ่งไม่เอาอย่างหนึ่งมันเป็นไปไม่ได้หรอกเหมือนไม้ท่อนหนึ่งที่มีทั้งทางโคนทางปลายหยิบไม้คือมันต้องมีสองข้างเสมอไปท้ายดีคือไม่หยิบแต่คอยรู้มันเฉยจิตจึงจะเป็นอิสระเวลาอารมณ์ดีเราเอาอารมณ์ไม่ดีเราไม่เอาอย่างเงี้ยถึงเวลาออกจากอารมณ์นี้ยากมากต้องไม่เอาทั้งสองอย่างแต่ว่ารู้ทั้งสองอย่างแล้วก็เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยสติการออกจากอารมณ์นั้นต้องทำอยู่เสมอๆฝึกอยู่เรื่อยๆอย่าไปบังคับอย่าไปห้ามเปลี่ยนยาบทซะไปอยู่ที่อื่นซะเนี่ยที่เวลาเรานั่งทำงานเนี่ยมันเกิดความเครียดเอาวางเปลี่ยนมองไปที่หน้าต่างมองไปข้างนอกแค่นี้ก็คลายเครียดแล้วเปลี่ยนระดับสายตาก็คลายเครียดได้แล้วออกจากอารมณ์ได้ลองฝึกทำอย่างนี้บ่อยๆแล้วต่อไปเวลาอารมณ์มันรุนแรงมันก็จะออกได้ง่ายเพราะเรารู้ช่องทางอยู่แล้วทีวีที่เราดูเนี่ยถ้ารู้แบบเพ่งเข้าไปในเรื่องราวเนี่ยมันจะเครียดแต่ถ้าดูตรงนี้ทีวีทางโน้นแล้วก็การหาเหตุผลนี้เราจะเอาถูกเอาผิดใช่ไหมใจต้องเป็นกลางซะก่อนใจต้องเป็นกลางเนี่ยรักษาสติให้เป็นกลางก่อนแล้วค่อยจัดการกับเหตุผลถ้าไปหาเหตุผลด้วยจิตใจที่ไม่เป็นกลางแล้วก็มันไม่เป็นเหตุผลหรอกมันเข้าข้างตัวเองตลอดเขาจะบอกว่าเมื่อมีความทุกข์เกิดขึ้นให้มองโลกในแง่ดีการมองโลกในแง่ดีนี่คือวิธีการคิดนะคิดนะทำไมเราต้องเป็นทุกข์เสมอเราเปลี่ยนไปคิดไม่ทุกข์ได้บ้างหรือไม่ทีวีมีตั้งหลายช่องช่องนี้เราไม่ชอบเปลี่ยนไปอีกช่องนึงเดี๋ยวมันก็เจอเรื่องตลกอยู่ดีใช่มั้ยใจเราก็เหมือนกันเวลามันเกิดความโกรธต้องเปลี่ยนไปในคิดในทางที่มันเป็นเมตตาบ้างพอเปลี่ยนตรงนี้ปั๊บเปลี่ยนจากความทุกข์มาเป็นความคิดดีแต่ก็ยังไม่ปลอดภัยนะต้องมีสติให้รู้ทันให้อยู่เหนือดีอีกขั้นนึงอันนี้มันจะพ้นจากเหตุผลนะเหตุผลเป็นเพียงแค่สมมติบางทีเหตุผลนี้ก็ทำให้เราเป็นทุกข์นะบางทีเราเป็นคนถูกนะแต่เราก็เป็นทุกข์เราทำถูกแล้วดีแล้วแนะนำก็แล้วเหม็นก็เชื่อฟังเราเลยลูกเราก็สอนเขาดีแต่ทำไมไม่เชื่อฟังเราเด็กมันดื้อเด็กโอ้โหไปโกรธเด็กเพราะเราติดดีเราไม่เข้าใจธรรมชาติของเขาบางสิ่งบางอย่างอาจจะรับเราไม่ได้เราต้องเข้าใจดีนั่นแหละดีแล้วแต่ว่าอย่าไปยึดติดในความดีนะบางอย่างนี่มันเหนือเหตุเหนือผลเหตุผลก็ทำให้เราเป็นทุกข์ธรรมะจึงมี3ขั้นไงละความชั่วทำความดีทำจิตใจให้ผ่องแผ้วคือชั่วไม่ทำดีทำแต่ไม่เอาทั้งดีทั้งชั่วจิตจึงจะพ้นเรื่องจิตที่บริสุทธิ์เป็นกลางกลางนี่ละทุกอย่างปัญหาชีวิตแก้ด้วยการฝึกสติปัญหาครอบครัวปัญหาสุขภาพร่างกายแก้ด้วยการฝึกสติฝึกสติรักษาจิตให้เป็นปกติเมื่อจิตปกติแล้วเนี่ยปัญหาต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ถูกแก้ไขนะแต่ว่าใจเราถูกแก้ไขแล้วปัญหาบางอย่างมันแก้ไขไม่ได้หรอกปัญหาโลกแตกแต่ใจเราไม่มีปัญหากับสิ่งเหล่านั้นมันแก้ที่ใจได้แล้วเนี่ยข้างนอกไม่ต้องแก้ไขก็ได้ สุขภาพร่างกายของเราบางทีมันรักษาไม่หายโรคภัยไข้เจ็บมันรักษาไม่หายอย่างโรคแก่เนี่ยมันแก่ไม่เลิกดูทีไรก็แก่ทุกทีแต่ถ้าเราฝึกใจเราดีแล้วเรายอมรับความแก่ซะใจเราก็ไม่แก่ไปด้วยแต่ว่าเป็นผู้ที่เห็นความแก่แต่ไม่มีผู้แก่ฝึกใจนี่แหละเนี่ยผมว่ามันอยู่เหนือความแก่กระทั่งเวลาเราตายนะโอ้นี่ใครมันตายเราไม่ตายในร่างกายมันเน่าเปื่อยไปตามธรรมชาติเน่าเข้าลงไปจะใจปกติมั้ยฝึกใจนั้นดีทุกอย่างปัญหาทุกอย่างแก้ที่ใจแล้วจบเลยผมเป็นคนเดินเรือนะอยู่เรือเนี่ยกระแสน้ำที่มันไหลเชี่ยวมาเนี่ยเราเปลี่ยนกระแสน้ำไม่ได้ลมที่พัดมาเปลี่ยนกระแสลมไม่ได้เราถือหางเสือเรืออยู่เนี่ยสามารถจะเบนหางเสือเรือเอาเรือหลบเข้าข้างฝั่งได้เราแก้ที่ใจเราได้แต่แก้ที่เหตุการณ์หรือปัญหาเนี่ยมันแก้ไม่ได้หรอกแก้ที่ใจเราอย่างน้อยยอมรับยอมรับมันและไม่ต้องเป็นทุกข์กับมันมองเห็นในสิ่งธรรมดาซะเพราะจะไหนจะไรปัญหาแบบนี้มันก็แก้ไม่ตกอยู่แล้วแต่ใจเรามันก็หมดปัญหามีอยู่ครั้งหนึ่งจะเล่าประสบการณ์ผมไปอยู่วัดป่าสุกโตไปปีแรกเลยอยู่ชั้นบนเลยนะบนภูเขาเลยนะไม่ใช่ชั้นสิบบนภูเขาเลยเนี่ยต้นไม้เต็มไปหมดแล้ววันหนึ่งจะโดนแดดแค่ช่วงเที่ยงตอนนั้นจะไม่โดนแดดเลยเพราะต้นไม้มันบังแดดหมดคุณพ่อซักผ้าซักผ้าที่ใส่ทั้งหมดผ้าที่นู่นนี่3วันแห้งมันไม่แห้งได้ง่ายหรอกเพราะแดดไม่เคยมี3วันแห้งคุณพ่อก็ซักผ้าไป2วันวันที่3นี่ผ้าจะแห้งอยู่แล้วตอนนี้เที่ยงเนี่ยตากผ้าจะแห้งอยู่แล้วคุณพ่อก็เดินลงไปข้างล่างไปทำธุระอีตอนเดินลงไปในฝนไม่ตกแต่พอลงไปสักพักฝนมันจะเริ่มตกมันจะมืดครึ้มโอ้โหทำยังไงดีนอนอยู่คนเดียวนะที่กุฏิทำยังไงดีลุกไปเก็บผ้าก็ไม่ได้ฝนก็เริ่มจะตกอยู่แล้วทำยังไงตอนแรกก็มองซ้ายมองขวาหาตัวช่วยพอดีฝนตกมาจริงๆอ่ะนึกขึ้นได้โอ้โหนี่เปียกหมดแล้วอันดับแรกคืออะไรไหมนอนยิ้มเลยเราเก็บผ้าไม่ได้ผ้าเปียกแล้วผ้าเปียกนะแต่ใจไม่เปียกผมแก้ปัญหาใจได้ไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะผ้าเปียกเห็นไหมใจเราสบายเลยสบายผ้าเปียกแล้วก็นอนยิ้มดูผ้าเปียกแก้ปัญหาใจได้แล้วมันแก้ได้ก่อนด้วยทีนี้รู้หลักเลยโอ้อะไรก็คือก็ตามทำอะไรไม่ได้ทำใจไว้ก่อนเลยวันนี้ทำใจได้ในข้างนอกไม่ต้องทำอะไรเลยนะเอาละสมควรเก็บเวลาสุดท้ายนี้ก็ขออวยพรให้กับญาติธรรมทุกท่านจงมีความเจริญในหน้าที่การงานมีความผาสุกมีสติปัญญารักษากายหายไข้รักษาใจหายทุกข์ด้วยธรรมโอสถด้วยกันทุกท่านทุกคนเถอะ